koska on monenlaista pelkoa ja muuta hätää. Herra, sinä tiedät nämä jokaisen, ja me tiedetään, että täällä luetaan nämä jokainen lappu vielä erikseen ja rukolla niiden puolesta. Herra, me haluamme kaikki oikein yhdessä laskea kätemme näiden päälle, koska me uskomme, että sinä, joka todella olet ihmisiä rakastava Jumala, sinä rakastat omia luotujasi, sinä haluat auttaa. Me uskomme siihen ja sen tähden me ojanamme kätemme ja haluamme siunata nämä ja oikein huutaa sinun puoleesi, Herra, sinä, ja vedota sinun sanasi. Sinä sanot, Herra, sanassasi, että avuksesi huuda minua hädän päivänä ja minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittaa minua. Herra, kiitos siitä, että me saamme vedota sinun omaan sanaasi. Herra, me huudamme sinun puoleesi ja me uskomme ja luotamme siihen, että sinä haluat auttaa. Herra, sinä näet kaikki nämä hätähuudot näiden lappujen takana. Nämä on, Herra, uskossa kirjoitettu. Sen tähden me uskossa laskemme kätemme niiden päälle ja me uskomme siihen, että sinä tulet vastaamaan ajallasi ja omalla tavallasi. Tämä me luotamme, Herra, ihan 100% Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että myös tämän illan siunaat ihan erityisellä tavalla. Anna voitelusi levätä ihan erityisellä tavalla myös tämän saarnan yllä. Herra, henkesi kautta vaikuta. Vaikuta niin, että nämä sanat, mitä multa tulee, on profetaalisesti hengessä puuttuja, niin että jokainen, joka ne kuulee, voi kokea, että se sana elävöittää, se sana innoittaa parannuksen, se sana innoittaa etsimään Jeesus sinua. Herra, kiitos siitä, että tämä ilta ei ole turha. Se ei ole koskaan turha, kun sinun henkesi on paikalla. Me luotamme tähän, me luotamme siihen, että sinun sanasi, kun sanoo, että missä 2 tai 3 on kokoontunut sinun nimessäsi, sinä olet siellä heidän keskellään. Herra, me luotamme tähän vakaasti, koska se on sinun sanasi. Ja sen tähden kiitos siitä, että henkesi kautta vaikutat ja vastaat omiesi sydämessä oleviin kysymyksiin. Herra, anna valosi loistaa niin, että nekin, jotka ehkä pimeydessä vaeltaa, näkevät valon oman elämänsä tilanteeseen. Me tiedämme, että Herra, sinä olet suurempi kuin Salomo. Sinä itse sanoit aikoinaan, niin sinulla on vastaus meidän ongelmiimme. Me luotamme tähän myös ja me haluamme julistaa tätä. Herra, kiitos siitä, että tänään myös parannat sairaita ja vapautat niitä, jotka on sidottuja. Herra, jos joku kokee olemassa sidottu tai jossakin syntikahleissa, anna tänään vapaus tai anna tänään ainakin avain siihen, mikä avaisi sen lukon siihen oveen, joka vie vapauteen. Herra, me uskomme siihen, että etsivä löytää, että anova saa ja kolkuttavalle avataan. Mutta kiitos siitä, että sinä tänään oikein jaat semmoista taivaallista intoa ihan johonkin uuteen Jeesuksen nimessä. Amen. Mä soitin tuossa pari päivää sitten tuonne Israeliin, juttelin yhden ystävän kanssa, Benjamin Turkien kanssa. Hän kertoi mulle semmoisen mielenkiintoisen jutun. Mä oon aika paljon tutkinut ilmestyskirjaa viime aikoina, niin kuin monet muutkin on tutkinut. Mä uskon, että Jumalan henki on näinä aikoina erityisellä tavalla, mihin Vikkokin jo tässä alussa viittasin, niin Jumalan henki on niin kuin monia niitä, jotka valvoo tilaansa ja odottaa Herraa. Niin Jumalan henki on ikään kuin vaikuttamassa siihen että, ja herättelemässä meitä valmistautumaan näihin viimeisten aikojen tapahtumiin. Monia asioita on tapahtumassa ja niiden tapahtumien nopeus vaan kiihtymistään. Benjamin kertoi, että tässä kesän aikana niin siellä on sellainen ryhmittymä Israelissa kuin Temppelivuoren ystävät. Ne on sellainen juutalaisten rabbien ja juutalaisten ryhmittymä, jotka on valmistanut näitä temppeliesineitä, jotka oli siellä Salomon temppelissä, samalla niin kuin Herodeksen temppelissäkin aikoinaan. Ja Benjamin kertoi, että nyt he ovat aloittaneet tämän alttarin valmistamisen. Ja se tarkoittaa silloin sitä, mulla on vaan tämmöinen ajatus syntynyt, että jos se todellakin on niin, että Israelissa alkaa tämä uhraaminen. Ajatelkaa, jos se olisi merkki siitä, että tämä viimeinen vuosiviikko alkaa. Täällä sanotaan Daniel 9.27 näin. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille. Yhden vuosiviikon ajaksi, joka tarkoittaa 7 vuotta. Siis Raamatussa vuosiviikko on 7 vuotta. Ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhria ruokaurin ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. Voisiko olla niin, mä en sano mitään nyt varmaa tämän asian suhteen, mutta voisiko olla niin, että uhraaminen, kun se aloitetaan, ja jos se aloitetaan, olisi merkki siitä, että tämä viimeinen vuosiviikko alkaa. Ja Israel uhraisi 3,5 vuotta, siis 0,5 vuosiviikkoa, jonka jälkeen ilmestyy Antikristus sinne. Ja he luulevat, että se on Messias, joka saa aikaan valheellisen rauhan tähän maailmaan, ja Israel ottaa sen vastaan ikään kuin Messiaana. Heitä vaan tämmöisen ajatuksen ilmaan ja teille, joita tämä asia kiinnostaa mietittäväksi. Kuitenkin tällainen on nyt valmiina tai valmisteilla. Me tiedämme sen, että vielä Israel ei pysty viemään sitä alttaria sinne temppelivuorelle, missä on tämä kalliomoskeija. Muutoksia täytyy tapahtua ennen kuin siellä voi uhraaminen alkaa. Mutta aikaisemmin mä ajattelin, että liiton arkki täytyisi löytyä ja temppeli täytyisi rakentaa ennen kuin uhraaminen voi alkaa. Mutta sitten mä muistin, että Esran kirjassa tapahtui tämmöinen merkillinen juttu, kun Juuda oli ollut siellä Babyloniassa pakkosiirrossa ja 70 vuotta. Ja sitten he palasivat Serubabelin johdolla takaisin luvattuun maahan, niin ennen kuin temppeli oli rakennettu, niin he rakensivat alttari ja aloittivat uhraamisen. Siis uhraaminen oli ensimmäinen, joka alkoi. Siis sen tähden temppeliä ei tarvitse rakentaa ennen kuin uhraaminen voi alkaa. Ja sen tähden se voi alkaa ihan yhtäkkiä. Okei, se siitä. Mennään tähän varsinaiseen aiheeseen. Mä haluaisin puhua tänään opetuslapseudesta ja opetuslapseuttamisesta. Se on jotain sellaista, mikä on äärettömän tärkeä asia. Nimittäin Raamattu kertoo meille ja Jeesus kertoo meille omalla esimerkillään siitä, kuinka tämä opetuslapseuttaminen on äärettömän tärkeä. Ajatelkaa, koulut on juuri alkanut. Ja monet menee ensimmäistä kertaa ensimmäiselle luokalle kouluun ja monet käy koulua monta vuotta tässä elämässään. Mutta uskovat on erikoista porukkaa, eikö ookin? Kun ihminen tulee uskoon, niin sen jälkeen meillä alkaa koulu ja me käydään sitä koulua koko loppuelämämme. Ja me tullaan tänään näin opintotunneille vähän väliä, monta kertaa viikossa, eikö niin? Ja aina opiskellaan lisää. Meidän tehtävämme, ystävät, on oppia lisää Jeesuksesta. Meidän tehtävämme on ottaa selvää, että mikä on se tehtävä, mikä Jumala on just sulle varannut ja mihin hän on sua kasvattamassa. Ei hän kouluta ja kasvata ja valmista sua vaan tätä elämää varten, vaan sinulla on olemassa tehtävä iankaikkisuudessa. Ajatelkaa, minkälainen kutsumus meillä on. Ja sen tähden meidän kannattaisi ihan oikeasti nähdä se asema ja se tehtävä, mihin meidät on kutsuttu. Jeesus, kun hän tuli tänne, oli ollut todellakin 400 vuoden hiljaisuus. Oli ollut todella makkapilaissodat, oli ollut vaikeaa aikaa. Siellä oli tämä Makedonia, oli Syyria, ja sen jälkeen vielä Rooma pitänyt tätä Juudan kansaa valtansa alla, ja kansa oli kärsinyt. Oli ollut todella vaikeutta, oli valtava odotus siitä, että pian tulee Messias. On jollain lailla Jumalan henki aina synnyttää kansansa sydämessä sellaisen erityisen odotuksen silloin, kun on tapahtumassa jotain ihan erityistä, vaikka vielä ei näkyiskään sitä luonnollisin silmin, mutta henkeen tulee ja lasketaan sellainen jännä odotus. Onko sulla tällainen odotus sydämessä tällä hetkellä? Ainakin mulla on sen jälkeen, kun mä varmaan kerroinkin tällä aikaisemmilla kerralla, kun mä oon nähnyt muutamia kertoja, semmoisen valtavan virran, niin kuin tulva-aallon, joka on tulossa. Ja se varmasti tulee hyvin, hyvin pian. Jesajan kirjassa on ilmoitus tästä tulvasta. Ja täällä Jesaja 59 puhuu tällä tavalla näin, että jakeessa 15. Niin oli totuus kadonnut ja joka pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi. Herra näki sen ja se oli hänen silmissänsä paha, ettei ollut oikeutta. Mä vähän harpon. Ja 17. Ja hän puki yllensä vanhurskauden kuin rintaharniska ja pani pelastuksen kypärän päähänsä ja puki koston vaatteet puvuksensa ja verhoutui kiivauteen niin kuin viitaan. Tässä puhutaan tästä viimeisestä vuosiviikosta, mistä mä äsken juuri luin. Tässä puhutaan siitä, kuinka Herra itse aikoo puhdistaa tämän maailman, aikoo valmistaa ja nostaa seurakuntansa kotiin. Ja täällä jatketaan näin. Tekojen mukaan hän maksaa palkan vihan vastustajillensa, koston vihollisillensa, merensaarille hän kostaa. Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa, sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin. Mutta Sionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra. Englanninkielinen käännös sanoo tässä jakeessa 19 näin vapaasti suomennettuna. Vihollinen tulee kuin tulva ja Herran henki nostaa lipun sitä vastaan. Näin sanoo englanninkielinen käännös tässä kohtaa. Mä näin tämän tulvan ja se on tulossa, ystävät. Se oli vuoren kokoinen tulva-aalto loistaen sinistä valoa, työntäen kaiken edessään pois. Ja se tulee niille kostajana, jotka Herraa tunne, mutta niille pelastajana, jotka Herraa odottavat. On tulossa suuria asioita hyvin pian. Ja se innoitti mua puhumaan tänä iltana tästä opetuslapseudesta. Nimittäin kun Juudassa oli ollut todella 400 vuoden hiljaisuus ja se oli päättymässä ja siellä oli valtavaa odotusta. Valtavia semmoisia huhuja liikkui, että Messias on syntynyt. Me tiedetään, että kun Messias syntyi Betlehemissä, niin paimenet sai nähdä sen. Varmasti siitä lähtien huhuja levisi ympäri Juudea, että Messias on syntynyt ja kasvaa jossakin täällä näin. Kukaan ei tiennyt vaan missä. Ja sitten yhtäkkiä eräänä päivänä sieltä nousee mies, Matteuksen evankeliumin 3. luvussa kerrotaan hänestä, nousee mies, joka alkaa erämaassa saarnaamaan kansalle. Ja hänen yllänsä lepää Jumalan voitelu niin voimakkaana, että kansat vaeltaa joka puolelta katsomaan, että onko Messias tullut nyt. Onko hän se, jota me olemme odottaneet. Ja täällä kerrotaan tällä tavalla näin jakeessa 5, että silloin valsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö. Hän julisti ja saarnasi, niin kansa huomasi, että nyt on voitelu tämän henkilön yllä ja heidän sydämeensä syttyi toivo. Nyt onko tämä Messias nyt vai onko tämä, kuka tämä on? Onko tämä se profeetta, josta Mooses aikoinaan ennusti? Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Raamattu kertoo meille tässä, että Johannes Kastaja toi valon siihen pimeyteen, mikä oli kansan keskellä. Jeesus sanoi Johannes 5:35, että hän oli loistava lamppu. Hän toi siis valon. Ja aina kun tulee herätys, aina kun tulee aito jumalallinen ilmestyminen kansansa keskuuteen, niin ensimmäiseksi tulee valo, jotta ihmiset vois nähdä oman sydämensä tilan. Me kun elämme tätä elämää, ja jos me emme valvo tilaamme, tai vaikka me luultaisikin, että me valvotaan tilaamme, niin me nähdään asioita vain tietyssä valossa, siinä valossa, mikä meidän ympärillämme on kullakin hetkellä. Ja meillä on ymmärrystä vain siinä määrin, kuinka se tilanne, kuinka meidän pyhityksemme tila silläkin kullakin hetkellä antaa. Mutta kun Jumalan valo loistaa meidän elämäämme kirkkaasti, niin yhtäkkiä me voidaan nähdä, että meidän elämässä on monia asioita, mitä Jumala ei hyväksykään, mitä me ollaan luultu, että Jumala kyllä tämän asian sietää ja hyväksyy. Mutta kun hän tulee ja antaa sen valon loistaa, niin silloin me näemme ja silloin hän alkaa puhdistamaan kansansa. Mä ajattelin tätä Johannes Kastajaa, joka tuli lain edustajana, ikään kuin semmoinen ankara lain edustaja, joka oli itse koko elämänsä asunut erämaassa. Hän itse toteutti lakia Jumalan voimalla, oli äärimmäisen kurinalainen. Hän toi äärimmäisen kurinalaista elämää ja mä uskon, että hän oli voimakas merkki siitä kansalle, että nyt on tapahtumassa jotakin. Ja jo silloin, kun hän syntyi, hänen isällensä sanottiin näin, että Luukas 1:17 ja 15. Sillä hän oleva suuri Herran edessä, viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä Hamasta äitinsä kohdusta. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran heidän Jumalansa tykö. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielen laatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan. Nyt ennen kuin Jeesus tulee hakemaan oman seurakuntansa pois, nyt Elian hengen täytyy tulla ensin. Tästä on saarnattu aikaisemminkin. Ja me tiedämme, Elian hengen täytyy tulla ensin. Ja kun Elian henki tulee, niin välittömästi alkaa seurakuntaan kantautumaan huuto, että tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Jumala kun lähettää henkensä ja valonsa, niin silloin aina ensimmäisenä tulee julistukseen, tehkää parannus. Tämä on se oikea järjestys. Mutta Johannes Kastaja edusti todella lakia ja sitä, kuinka todella Jumala haluaa erotetun kansan itselleen. Sen tähden hän saarnasi erämaassa. Hän saarnasi siellä autiomaassa, hän oli siellä elänyt ja hän oli itse elänyt todeksi sen, mitä hän saarnasi. Ja tällaisia henkilöitä, joita Jumala tulee lähettämään Eliaan hengessä, Jumalalla on varattuna tällä hetkellä ympäri maailmaa. Sellaisia, jotka ovat niin kuin omistautuneet Herralle koko sydämisesti ja jotka ovat erottautuneet Herralle. Johannes Kastajan sanoma oli yksinkertainen ja hän sanoi, tehkää parannus. Sitään täällä jatkaa tällä tavalla näin, että jakeesta 6, että hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Tänä päivänä aika paljon julistetaan sanomaa Jeesuksesta sillä tavalla, ja kun mennään ja todistetaan esimerkiksi kadulla, sanotaan tällä tavalla näin, että haluatko antaa elämäsi Jeesukselle? Että Jeesus rakastaa sua, haluatko antaa elämäsi hänelle? Että kun uskot vaan häneen, niin saat kaikki syntis anteeksi. Ystävät, onko tämä todellista evankeliumia? Jos me mietitään asiaa, alun perin kun Jumala lähetti Johannes Kastajan kanssa ja Johannes Kastajan kautta valon, niin tämä sanoma, mitä mä äsken sanoin, se on vain osa totuutta. Koko totuus on siitä, kun Jumala lähettää Elian hengen, niin hän lähettää valon ihmisten keskelle ja sanoo, että tehkää parannus. Ihminen, joka haluaa koko sydämisesti päästä eroon siitä entisestä elämästä, mikä keskellä hän kipuilee ja taistelee, niin hänen tulee kääntää katsensa kokonaan pois synnistä ja katsoa sen jälkeen Jeesukseen. Sitä on parannuksen teko. Ajatelkaapa täällä, kun Jumala kutsui Abrahamin aikoinaan, ensimmäinen Mooseksen kirja 12. luku, niin Herra sanoi Abrahamille näin: lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ajatelkaa, jos Abraham olisi ajatellut tällä tavalla näin, wow, nyt on taivaan Jumala ilmestynyt mulle. Mun isäni on epäjumalan palvelija ja kaikki täällä on epäjumalan palvelijoita, mutta nyt mä tiedän, kuka on oikea Jumala. Minä oikein perustan alttari tänne Babyloniaan ja alan palvelemaan täällä elävää Jumalaa. Jumala sanoi, että ei käy. Sä lähdet maastasi ja suvustasi siihen maahan, jonka mä sulle osoitan. Tämä kuvaa, ystävät, koko sydämistä parannuksen tekoa. Sillä, että ihminen siirtyy vanhasta elinympäristöstä, vanhoista tavoista, vanhoista tottumuksista, vanhoista kavereista, jotka houkuttelee syntiin, ihan uuteen seurakuntaan. Ajatelkaapa nyt, jos olisi homma sillä tavalla, että täällä Suomessakin, että kaikki, jotka tulisi uskoon, niin muuttaisi asumaan Pieksämäelle. Aina tiedettäisiin, kun joku tulisi uskoon, niin se muuttaisi Pieksämäelle asumaan. Ja tiedettäisiin, että Pieksämäki on uskovien kaupunki. Ja kaikki muut kaupungit olisi täynnä jumalattomia. Ja joku tulisi uskoon, niin taas se muuttaisi Pieksämäelle. No silloin se olisi oikein sellainen todellinen muutos ihmisen elämässä, eikö niin? Kaikki näkisi ja tietäisi, ei tässä ole nyt jotakin ihmeellistä. Se on ihan oikeasti tullut uskoon. Tai ihan samalla lailla oli silloin, kun Israel oli ollut 70 vuotta pakkosiirtolaisuudessa siellä Babyloniassa. Niin aivan samalla tavalla heille annettiin mahdollisuus, jos sinä haluat mennä palvelevaan elävää Jumalaa, niin lähde siitä maastasi ja suvustasi ja kodistasi ja niiden hyvien bisneksien keskeltä takaisin luvattuun maahan sinne rauniokasojen keskelle rakentamaan sinne temppeliä sitten Jerusalemia uudestaan. Ne, jotka oikeasti rakasti Israelin Jumalaa, ne lähti. Koska Abraham oikeasti halusi ottaa selvää, oppia tuntemaan Israelin Jumalan. Hän lähti Babyloniasta ja vaelsi kohti luvattua maata. Ja koko se matka kuvasi parannuksen tekoa. Hän irtaantui maailmasta. Aivan samalla lailla tänä päivänä, jos me oikeasti haluamme antaa elämämme Jeesukselle, me irrotamme otteen synnistä ja käännämme selkämme synnille ja lähdetään valtaan kohti Jeesusta ja mennään uskovien yhteyteen, joka on tänä päivänä seurakunta. Mutta saatana on ovella tässä. Se on tuonut nyt sitten tämän universaali seurakunta käsitteen. On ollut, totta kai on olemassa universaali seurakunta, mutta on olemassa myös paikallisseurakunta, uskovien yhteys. Vihollinen ovella sen tähden, koska se tietää, että niin kauan kun se saa yksilö ihmisen pidettyä erossa toisista uskovista, niin se on heikko yksinään. Yhteys tuo voimaa. Yhteydessä on se voima. Saatana tietää tämän ja Jumala tietää tämän. Sen tähden saatanakin pitää omat joukkonsa koossa, vaikka ne kaikki vihaa toisiaan. Niin se suuntaa niiden demonien vihan ihmiseen, niin sen joukko pysyy koossa. Muuten se hajoisi itse sisäisiin konflikteihin. Johannes Kastaja eli niin kuin julisti. Hän julisti parannusta, hän käski parannukseen, hän kastoi parannukseen ja sitten hän johti ihmisiä samanlaiseen elämään, joka Jumala oli hänelle opettanut siellä erämaassa. Hän paastosi siellä, hän johti omat seuraajansa myös siihen paastoon. Ja sitten nämä Johannes Kastajan opetuslapset välillä ihmettelivät, kun tuli Jeesus ja Jeesuksen seuraajat ei paastonnut. Ja ihmetteli, että hei me paastotaan vähän väliä ja fariseukset paastoo. Miksi sinun opetuslapset ei paastoa? Se oli juuri sen tänne, koska Johannes Kastaja edusti lakia ja Jumala lähetti tämän miehen herättämään kansansa ja valmistamaan sen Kristukselle. Äärettömän tärkeä tehtävä miehelle, joka itse ei kuulunut Jumalan seurakuntaa eikä Kristuksen morsiusjoukkoa eikä koskaan siihen päässyt. Mielenkiintoinen tehtävä hänellä. Siis parannus on mahdollista vain silloin, kun taivasten valtakunta tulee lähelle. Ja tämä on, minä uskon, että ihan erityisellä tavalla Jumala tulee ilmestymään tulevina päivinä, juuri tämä Elian henki. Ja silloin kun kaikuu tämä sanoma, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle, silloin on mahdollista päästä, todella kääntää selkänsä synnille. Aina se ei ole niin voimakkaasti mahdollista. Raamattu kertoo meille ajoista, etsikkoajoista. No etsikkoaika on aika, jolloin Jumalan henki tulee erityisen lähelle ihmistä. Että, onko jotain ongelmaa, Antero? Okei. Parannus on todella mielen asenteen muutos. Ja kun taivasten valtakunta tulee lähelle, se vapauttaa ihmisen tahdon. Monet ajattelee näin, että miten tämä evankeliumin sanoma, kun mä en ole päässyt niistä riippuvuuksista irti, mitä mulla on. Mä en ole päässyt niistä eroon, vaikka mä oon monella tavalla yrittänyt. Jumalan tahto on se, että meidän ajatuksissa, meidän mielessä, meidän asenteessa tapahtuu muutos. Sä voit asenteessasi oikein kääntää selkä synnille, vaikka sä et pystyiskään vielä muuttamaan sitä käytöstä. Sulla ei ole riittävästi voimaa käytöksen ja tapojen muutokseen. Sä voit silti mielessäsi tehdä parannuksen ja huutaa Jeesusta apuun ja lähteä ja kääntyä hänen suuntaansa. Mutta kukaan ei voi antaa elämäänsä Jeesukselle tekemättä parannusta. Monet ajattelee tällä tavalla näin, että mä voin uskoa syntini anteeksi, mä voin rakastaa Jeesusta ja silti elää synnissä. Jos minä
haluan antaa elämäni Jeesukselle, mun täytyy kääntyä pois synnistä katsomaan Jeesusta ja irrottaa otteeni synnistä. Joku voi ajatella tällä tavalla, että se ei ole onnistunut mun elämässäni. Jos ihminen ei pysty tekemään parannusta, se johtuu siitä, että hän ei vielä koko sydämisesti halua sitä tehdä. Hän ei vaan itse tunne tahtoaan. Ja sen tähden meidän tulee, sellaisenkin ihmisen tulee vain koko sydämisesti pyrkiä etsimään Jeesusta, oppia tuntemaan häntä paremmin, koska Jeesuksen seura, kun me etsimme häntä, hän vahvistaa ihmisen tahtoa niin, että ihminen voi lopulta irrottaa otteensa pahasta. Uskotko tämän? Seura tekee kaltaisekseen. Jos me vietetään aikaa Jeesuksen kanssa, niin me tulemme hänen kaltaisekseen. Pikkuhiljaa. Ja tämä on tärkeä asia oivaltaa. Johannes Kastaja toi voimakkaan sanomaan, ja hän julisti, että kun hän toi valon paikalle, ja hän julisti, että tehkää parannus, niin ihmiset alkoivat hiljalleen tunnistamaan niitä syntejänsä. Ja sen jälkeen hän kastoi parannuksen kastella ne, jotka tunnustivat syntinsä. Tämä synnin tunnustaminen on myös äärettömän tärkeä asia. Jos ihminen uskaltaa tunnustaa sen ääneen esimerkiksi sielunhoitajalle, niin silloin siinä niiden sanojen kautta tulee myös voimaa. Jumala antaa voimaa ihmiselle päästä vapauteen. Ja kolmas osa tästä parannuksen teosta oli tämä jae 8, Matteus 3:8. Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä. Nyt on erittäin tärkeä asia myös se, että jos on kiinni jossakin vääränlaisessa käyttäytymisessä tai luonnesidonnaisessa käyttäytymisessä, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista, että ihminen Jumalan neuvottelussa ja siinä rukouksessa niin saa semmoisen selkeän suunnitelman, että millä tavalla mä voin toimia. Mietipä niitä asioita ja niitä luonteenpiirteitä, joita sinussa on, mitkä ärsyttää sun lähimpiäs todella paljon. Mä ajattelen omaa itseäni ja mä oon tästä kertonut jonkun verran aikaisemminkin. Me oltiin matkalla tuossa mun vaimon kanssa. Mä kysyin vaimolta sitten, kun me oltiin autolla ajelemassa, että saat kertoa nyt ihan rehellisesti, mitkä on semmoisia asioita, jotka musta ärsyttää sua kaikkein eniten. Oon nyt ihan rehellinen vaan ja kerro. Mä ajattelin, että kerrankin sitten saat läväyttä ja olla ihan rehellinen. Ja hän todella kertoo, ja se on muuten tosi terveellistä meille. Sen tähden, että meidän puolisot tietää kaikkein tarkimmin ne, mitkä on vääriä ja ongelmallisia piirteitä meissä. Ja hän kertoi sitten, koska mä oon melankolinen ja mä oikeastaan kolerismelankolinen luonne, niin musta on hyvin voimakkaasti tulee tämä negatiivisuus. Mä oon joutunut uskon elämässäni koko aika niin kamppailemaan sen kanssa, että mä suhtautuisin asioihin positiivisesti. Eli mun ensireaktio on monesti ongelmatilanteissa on negatiivisuus. Mä oon huomannut nyt sen, että Jumala on vaikuttanut mun elämässäni sillä tavalla, että mä vieläkin monissa tilanteissa, kun tulee oikein paljon vaikeuksia, mä reagoin negatiivisesti, mutta heti mä sitten huomaan sen itse ja pyrin muuttaa ajatusmaailmaani kiireesti siinä, että mä ajattelin suhtautuisin positiivisesti siihen. Eräänä yönäkin sitten, kun Herra herätti taas sitten rukoilemaan, välillä herätetään tuonne yövartioon, niin Jumala alkoi puhumaan ja sanomaan näin, että sun ongelmas on kuule, Markku, toi perfektionismi, sun täytyy, se pistää nyt kuriin. Ja nyt kun Jumala alkaa puhumaan, niin silloin hän rupeaa antamaan myös niitä toimintaohjeita ja neuvoja, millä tavalla siitä päästään eroon. Tämä on luonnesidonnainen asia, ja jos mä yritän omalla voimalla, ei kuulkaa tule yhtään mitään. Ootteko samaa mieltä? Ei, homma ei toimi, ellei siihen tule jumalallinen apu. Kukaan muu ei voi muuttaa sinua kuin sinä itse. Ja kun sinussa asuu Jeesus ja hän antaa sulle voiman, ajoitus on kohdallaan, niin kyllä on, kuulkaa, voimaa tehdä parannus. Ja Jumala näytti mulle siinä, että kun mulla on sellainen perfektionistinen luonne, niin mä aina tarkkailen epäkohtia. Ja Herra alkoi puhumaan siitä, että tästä täytyy tehdä kuule parannus ja nyt täytyy, tämän asian täytyy loppua kerta kaikkiaan. Ja mulle alkoi tulee mieleen siinä, kun mä istuskelin ja rukoilin, että aina kun lapset tulee kotiin, niin ne ei laita kenkiä kaappiin, vaan ne jättää siihen oven eteen. Ja mulla harmittaa se aivan äärettömästi. Ja sitten jos juuri tämmöisiä pieniä, sitten kun ne käy syömässä ja jää leivän muruja joka paikkaan ja ei korjaa jälkiä, mua vielä enemmän harmittaa se. Ja juuri Herra alkoi puhumaan näin, että nyt kun sä näet niitä pullanmuruja, niin jätä ne pullanmurut siihen, älä koske niihin. Ja kun sä näet ne kengät siinä, niin älä koske niihin. Mä oon nyt päässyt niin pitkälle, että mä oon sietänyt sen päivällä vasta illalla korjannut ne pois. Mutta mä en ole vielä selvittänyt tätä asiaa koko aika. Niin te huomaatte sen, että täytyy olla toimintasuunnitelma. Että Jumala antaa siedätyshoitoa. Jos mulla on tällainen asia, että se joku asia ärsyttää mua, niin mun täytyy oppia sietämään sitä. Ja tällä tavalla, kun mä kiinnitän huomioni Jeesukseen enkä pullanmuruihin, Jeesukseen enkä kenkäkasaan, niin mä selviän tästä asiasta. Ja mä alan muuttumaan. Mutta pitää olla toimintasuunnitelma, jos sinun elämässäsi on joku asia, joka sitoo sinua. Niin kuin mulla oli tällainenkin ongelma. Aikoinaan, aina kun mä lähdin jostain, kun mä jätin esimerkiksi auton johonkin parkkipaikalle ja laitoin sen lukkoon, tai oli laittaminen, en ollut varma, kävelin 100 metriä, laitoinkohan mä sen nyt kiinni, voi että tuliko ne ovet laitettua, ei voi mitään, on pakko palata takaisin, ja sitten mä palasin takaisin ja kokeilin, ja sama juttu oven kanssa, jäiköhän se ovi nyt auki, laitoinko varmasti sen kiinni, sanoi vaimolle ja näin poispäin. Miten tästä päästä eroon? Jumala opetti mulle tämän, että sillä hetkellä, kun sä laitat sen oven kiinni, keskity siihen, mitä teet. Keskity siihen, mitä sä teet. Minä laitan tämän oven kiinni, minä kokeilen nyt, ja se on kiinni. Ja sitten kun mä lähdin ja taas tuli, kun mä olin 100 metrin pää, ei se varmaan ole kiinni. Mä sanoin, että Jeesuksen nimessä se on kiinni, enkä mä palannut enää. Siis täytyy olla toimintasuunnitelma, millä tavalla sinä pääset siitä asiasta eroon, mikä sinua sitoo. Ymmärrätkö? Ei pelkästään niin, että rukoillaan, vaan täytyy olla toimintasuunnitelma. Meidän pitää tunnistaa se synti, mikä meissä on, tunnustaa se ja sanoutua sitä irti, mutta myös tehdä toimintasuunnitelma, millä tavalla siitä päästään eroon. Hyvin tärkeä asia. Tämä kaikki liittyy parannukseen. Ja Johannes Kastaja julisti parannusta nimenomaan, että kansa olisi kääntynyt pois pimeydestä ja halusi valmistaa tämän kansan siihen, että Messias on tulossa. Jumala antoi Johannes Kastajalle tehtävää ja sanoi, sinä valmistat kansan, minun oma poikani Messias tulee ja seuraa sinua sitten. Ja sen tähden Johannes Kastaja ei kiinnittänyt tätä joukkoa itseensä, vaan hän valmisti edet Jeesukselle. Ja sitten kun Johannes Kastaja toi ensin sanan, valon, niin sitten Jeesus toi sanan. Ja tämä sana alkoi valmistamaan tätä kansaa sitten. Kun Johannes Kastaja edusti lakia ja ankaruutta, niin Jeesus toi armon ja totuuden. Hän toi vapauden. Kun Johannes Kastaja asui erämaassa siellä, Jeesus ei asunut erämaassa. Hän oli siellä, söi ja joi syntisten ja publikaanien kanssa. Ei voinut kukaan käsittää sitä. Kansa olisi paljon mieluummin uskonut sen, että Johannes Kastaja on Messias kuin Jeesus. Sen tähden, koska Johannes Kastaja oli ankara, ja ne ajattelivat, että Jumala on ankara tollainen, joka julistaa vaan tuota lakia. Mutta Jeesus toikin armon. Hän toikin lempeyden, hän toikin vapauden. Hän alkoikin julistamaan semmoista sanomaa, mitä kansa ei ollut koskaan kuullut. Hän halusi kiinnittää näiden kirjanoppineiden oikein mielen ja sydämen siihen, mitä on sydämessä sisällä, ei pelkästään siihen, millä tavalla käyttäydytään ja toimitaan. Hän halusi todella näyttää, että ensin on puhdistettava malja sisäpuolelta, sitten vasta se ulkopuoli, sitten vasta käytös, tottumukset, kaikki muu voi tulla puhtaaksi. Ei kukaan voi muuttaa käyttäytymistään, jos ei hän ensin muuta asennettaan. Jo ei kukaan voi päästä vapaaksi riippuvuuksista, jos ei asenne muutu, jos ei tahto muutu. Ja sen tähden Jeesus haluaa muuttaa meitä oman sanansa kautta. Johannes Kastaja halusi irrottaa kansan katseen synnistä, kääntää kansan katseen Jeesukseen. Johannes kastoi kansaa parannukseen. Jeesus alkoi kastamaan kansaa Kristukseen itsensä, siihen messiaaniseen voiteluun. Ja sen tähden Jeesus myös julisti parannusta, mutta hän vei opetuslapseutta kohti. Jeesus toi vapauden, ja kun Jeesus alkoi julistamaan, niin kuin Matteus 12 kertoo meille, ja kun he alkoivat toimimaan opetuslasten kanssa, niin heidän käyttäytymistään ei voinut millään kukaan ymmärtää. Ei voinut millään kukaan ymmärtää. Jeesus, kaikki mitä Jeesus teki, oli lain täyttämistä. Hän ei rikkonut lakia missään kohde, vaan hän täytti sen. Ja silloinkin, kun hän toimi sillä tavalla, mikä näiden kirjanoppineiden mielessä oli lain rikkomista, niin silloinkin hän vaan näki sen lain syvemmän totuuden sieltä. Daavid oli juuri samanlainen. Daavid uskalsi rikkoa joitakin sellaisia perinnäisiä ajatuksia ja ajatusmalleja ja perinnäisiä tapoja toimia, koska Daavid uskalsi esimerkiksi aikoinaan syödä näkyleipää, mitä kukaan muu ei ole saanut syödä kuin Jumalan papit, Leevin pojat vaan. Mutta Daavid uskalsi syödä, koska hän tunsi Jumalan sanan jo siinä vaiheessa tarkemmin. Ja Jeesus halusi opettaa koko aika, ja sitten kun täällä Matteus 12 kertoo, että he olivat vaeltamassa sapattina viljavainioiden halki, alkoivat syömään niitä tähkäpäitä siinä, niin fariseukset näkivät ja sanoivat, että ei näin saa tehdä sapattina. Ei tällä tavalla, tämä on viljan korjuuta ja synnin tekemistä. Niin Jeesus viittaa täällä sitten, että laissa on olemassa syvempiä ulottuvuuksia. Niin ajatelkaa, niin monella tavalla mekin tänä päivänä Uuden liiton uskovina voidaan olla kiinni monissa asioissa. Moni teistä on saattanut nähdä tämän avioliitto- ja avioero-opetuksen. Me ollaan tehty se ihan sen tähden, koska me haluttiin näyttää se, että tässä Raamatussa on olemassa syvempiäkin ulottuvuuksia kuin vaan se, mikä pinnalle näkyy. Jumala koko ajan katsoo sinne meidän sydämeen niitä motiiveja. Ihmiset näkee vaan ne ulkonaiset teot ja tuomitsee niiden perusteella. Jumala katsoo sinne sydämeen ja hän näkee sen, että ollaanko me oikeasti tehty parannus vai ei. Kukaan ei voi pettää häntä. Me voidaan pettää toinen toisiamme, yrittää ja näytellä hurskasta ja yrittää puhdistaa omia tekojamme ja yrittää huijaa toinen toisiamme, mutta Jumalaa kukaan ei pysty huijaamaan. Ja sen tähden Jeesus toi ja hän alkoi osoittamaan armahtavaisuutta, ihmisrakkautta syntisille portoille, niille kaikille, jotka näiden fariseusten silmien edessä ei ollut mitään, ihan roskasakkia. Jeesus alkoi rakastamaan heitä, koska hän näki, että nämä ihmiset todella rakastuivat häneen. Ja nämä ihmiset, jotka muiden silmissä ei mitään ollut, niin näkivät Jeesuksessa todellisen vapauttajan omaan elämäänsä. Ja kun heidän sydämessään muuttui asenteet, niin armo virtasi. Jumala osoittaa aina armoansa niille, jotka tekevät koko sydämestä parannusta. Jeesus itse alkoi julistamaan aivan samalla tavalla kuin Johannes Kastaja. Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sama sanoma virtasi sieltä hänenkin suustaan ja hän alkoi kastamaan ihmisiä ja opettamaan heitä. Jeesus käski opetuslapseuteen. Hän alkoi julistamaan siellä Matteus 4:19, kun hän alkoi keräämään itselleen opetuslapsia. Niin hän sanoo täällä Matteus 4:19, kun hän kohtasi Pietarin ja Andrean heittämässä verkkoa järveen, niin hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä. Tämä on radikaali teko ja monet täällä, mä tiedän, että monet täälläkin olevista ovat toimineet juuri tällä tavalla. Ovat jättäneet sen entisen elämänsä kokonaan ja lähteneet seuraamaan Jeesusta vastoin kaikkia ihmisten mielipiteitä. Ihmiset pitää täysin pähkähulluna semmoista, joka hylkää vanhan elämänsä ja tekee jotakin uutta. Jotakin sellaista, mikä on radikaalia. Koska luonnollinen ihminen pelkää kaikkea sellaista, mikä on radikaalia. Luonnollinen ihminen on semmoinen, että se haluaa mukautua, se haluaa varmistaa sen, että hänen elämänsä on turvattu. Luonnollinen ihminen on turvassa silloin, kun pankkitilillä on rahaa. Luonnollinen ihminen on turvassa silloin, kun ammatissa kaikki menee hyvin. Onko niin, että sen tähden Jumala juuri järkyttää tämmöisellä taloustilanteella tätä maailmaa, jotta se luonnollinen turva menisi pois? Jotta me ymmärrettäisiin kääntää katsemme häneen ja turvata yksin häneen, koska aikaa on niin vähän jäljellä. Ja tämän tähden meidän tulee nähdä se, että Jeesus haluaa aivan erityisellä tavalla opetuslapseuttaa omiansa. Siis Johannes Kastajan tehtävä oli irrottaa ihmisiä arjen oravapyörästä ja viedä heidät kurinalaisuuteen. Tänä päivänä monet ajattelee sillä tavalla, että tämä kurinalaisuus on jotain sellaista, onko tämä ajatus vieras sulle? Mietipä hetken aikaa. Eikö ristin kantaminen ole kurinalaisuutta? Eikö ristin kantaminen ole äärimmäistä kurinalaisuutta? Ja kuitenkin monet ajattelee tällä tavalla näin, että jos mun elämässäni jotain syntiä, niin en mä pääse pois, ellei Jumala tule ja irrota mua siitä. Ja kuitenkin Jumalan sana sanoo meille, antaa monenlaisia käskyjä ja sanoo meille, että tehkää parannus. Silloin meidän tehtävämme on toimia Jumalan sanan käskyjen mukaan. Ja jos minä päätän elää kurinalaista elämää ja toimia Jumalan sanan mukaan, niin hän antaa siihen voima ja siunauksensa. Uskotko tämän? No mitä oma vanhurskaasta siinä on silloin? Eikö se ole tottelevaisuutta? Eikö mä tottele Jumalan sanaa silloin, kun mä toimin sen mukaan, mitä Jumala sanoo? Hän siunaa mun tekoni. Mutta tänä päivänä vihollinen ovella. Ja se tulee sun elämään ja sanoo, että jos et sä voi tehdä parannusta, niin se johtuu vaan siitä, että Jumala ei ole vielä antanut sulle siihen voimaa, niin elä vaan niin kuin haluat. Ja sitten kun Jumala tulee ja antaa sulle sen parannuksen ja ottaa sut pois, niin sitten sä vapaudut siitä. Ei ole. Meidän tehtävämme Jeesus sanoo, joka minua tahtoo seurata, hän ottakoon joka päivä ristinsä ja siten seuratkoon minua. Siis minun tehtäväni on elää kurinalaista elämää ja Jumala siunaa sen. Ja sitten eräänä päivänä hän tulee ja ottaa kiusauksenkin pois. Se on kaikki Jumalan tekoa. Mutta myös minulta tarvitaan tahtoa. Tänä päivänä on olemassa, mä kutsun sitä ellunkana evankeliumiksi. Jos ellunkana evankeliumi on sitä, että mä vaan olen ja makailen kuin ellunkana, ja odotan, että Jumala vapauttaa mut kaikista synnistä. Se on ellunkana evankeliumia. Ja te ymmärrät, että se ei ole kovin tehokasta. Mutta mä oon kuullut erilaisissa paikoissa, julistetaan jopa tätä tänä päivänä. Että me itse emme voi millään tavalla pyyttää itsemme. No totta kai, ei tietenkään voida itse pyyttää itsemme. Mutta me voidaan totella Jumalan sanaa. Meidän tehtävämme on totella Jumalan sanaa. Täällä sanotaan kolossalaiskirjeessä tällä tavalla näin. Kolossalaiskirje 3:5. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne haureus, saastaisuus, kiihko, pahahimo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Ei tällä sanota siis, että eläkää niin kuin ellun kanat ja sitten Jumala kuolettaa teidän maalliset jäsenenne. Ei sanota niin. Tällä sanotaan, että kuolettakaa siis. Tehkää jotakin, totelkaa Jumalan sanaa ja Jumala siunaa teitä. Hän antaa siunauksensa. Jos Jeesus sinussa asuu, niin sulla on annettu kaikki, mitä jumalisuuteen, elämä ja jumalisuuteen tarvitaan. Silloin sä voit tehdä päätöksiä, semmoisia päätöksiä, mitä Jumalan sana kehottaa meitä tekemään. Eikö näin ole? Jeesuksen tehtävä oli opetuslapseuttaa niitä, jotka olivat suostuneet elämään lain vaatimusten mukaisesti. Johannes Kastaja irrotti synnistä, vei kansan kurinalaisuuteen ristille. Johannes Kastaja, Jeesus tuli taas sitten ja sitoi nämä ihmiset, jotka olivat olleet Johanneksen opetuslapsia itseensä. Tämä oli tämä yhteistyö, millä tavalla he toimivat. Näin he toimivat. Okei, mitkä on opetuslapsen tunnusmerkkejä? Mä oikein pohdin näitä joitakin. Sä voit tietää vielä monia, mutta joitakin ajatuksia mä haluan tuoda. Opetuslapseus ja uskon elämä ylipäätänsä ei ole harrastus. Se on meidän on tärkeä asia muistaa, että tämä ei ole harrastusta. Tämä on elämäntapa. Tämä on sitä, että me elämme uutta elämää. Tämä on koko sydämistä sitoutumista Jeesukseen. Ja ne, jotka eivät niin tee, koko aika heillä on ongelmia uskon elämässään. Siis ratkaisu on, ystävät, koko sydämisyydessä. Paavali kirjoittaa Timoteukselle tällä tavalla näin. Ensimmäinen Timoteuskirja 4.15. Nyt täällä sanotaan justiin, tämä on pikkusen hassusti käännetty ja sen takia mä tämän otinkin. Harrasta näitä, sanoo tämä Timoteus käännös, mutta alkuteksti sanoo, että antaudu näille asioille täysin. Antaudu näille hengellisille asioille täysin. Ja jos teet niin, niin Jumalan siunaus on sun elämässä yllä ja sinä menestyt. Elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Opetuslapseus on elämäntapa. Opetuslapseus on myös voimakasta halua muutokseen. Siis opetuslapseus on sitä, että sä koko aika näet, että minun tarvii muuttua, ei aviopuolison. Ajattelepa nyt, eikö se ole? Siis avioelämän ja avioliiton ongelmat ratkee just siinä, kun koko aika mä muistan, että mun tarvii muuttua. Ja jos vaimo sanoo, että sä oot kuule niin surkea tossakin asiassa, että eikö sä nyt kerta kaikkiaan rontti pysty noitakin asioita korjaamaan, niin sä vaan sanot, että se on muuten ihan totta. Mun täytyy tehdä tossakin asiassa parannus. Jos sä oot koko aika, sulla on sellainen halu, että sä haluat koko aika muuttua, niin eihän sua voi suututtaa, kun sä koko aika näet, että kiitos Herralle, että tulee puolisoltakin hyviä hiotakohteita koko aika. Eikö se ole asennekysymys? Mutta kun luonnollinen ihminen välittömästi reagoi vihalla, jos joku arvostelee mua. Se on luonnollinen reaktio, mutta hengellinen reaktio on se, että minä näen, ahaa, joku antaa vinkkejä, että missä kohtaa tarvitaan hiomista nytte. Ja avioliitosta loppuu riidat siihen paikkaan. Kun sä oot nöyrä, sua yritetään taivuttaa, sä vaan taivuta joustat joka suuntaan. Sitähän on nöyryys. Mutta joku on oikein jäykkä niska, niin sehän murtuu. Ja sitten sen tarvii mennä kiropraktikolle. Opetuslapseus on Kristuksen äänen päivittäistä kuuntelemista ja uskollista tottelemista. Jos Jumala jotakin, ystävät, meiltä odottaa, niin hän odottaa meiltä tottelevaisuutta ja uskollisuutta siinä tottelevaisuudessa. Nämä kaksi asiaa, kun me tehdään elämässä, me pärjätään uskon elämässä hyvin, oikein hyvin. Opetuslapseus, jos siitä tulee tämmöinen elämäntapa, niin sä pyrit kuulemaan Jumalan äänen joka paikassa. Sua kiinnostaa, mitä Jeesus nyt ajattelee tästä tilanteessa. Mä olen nyt tämmöisen valinnan edessä, mä olen nyt tämmöisen kiusauksen edessä, mä olen nyt tämmöisen houkutuksen edessä, mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa. Ei tarvitse tuoda Jeesus mieleen siinä kiusauksessa, niin kiusaus alkaa yllättävästi menettämään tehonsa. Sen tähden David sanoi, minä pidän Herran aina kasvojeni edessä. Ja kun hän on minun oikealla puolella, niin en minä suuresti horju. Kannattaa muistaa Jeesusta vaikeissa tilanteissa. Vielä pari ajatusta. Milloin teidän mielestänne opetuslapset uudesti syntyi? Nyt he olivat tulleet Jeesuksen luo. Osa heistä oli ollut Johannes Kastajan opetuslapsia, niin kuin esimerkiksi Andreas, Simon Pietarin veli, oli Johannes Kastajan opetuslapsi. Ja sitten Johannes Kastaja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Ja Andreas lähtikin seuraamaan Jeesusta sen jälkeen. Johannes Kastajan aika oli tullut täyteen. Hän joutui vankilaan, hän kuoli. Ja nyt opetuslapset lähtivät seuraamaan Jeesusta. Milloin opetuslapset uudesti syntyi? Minä uskon, että se tapahtui silloin, sillä hetkellä, kun heille tuli uusi nimi. Koska Raamatussa sanotaan tällä tavalla näin, että tämä nimi edustaa Raamatussa koko identiteettiä, koko Jumalan identiteettiä. Ensimmäinen kuningasten kirja 8.29 puhuu Salomon temppelistä, että Herran nimi asui siellä. Se tarkoitti Herran persoonaa, koko hänen identiteettiänsä asui siinä temppelissä. Ja Jumalan siunaus lepäsi Israelin koko kansan yllä, koska Jumala persoonallisesti asui Salomon temppelissä. Nyt Jeesus antoi Simonille uuden nimen Pietari. Ja millä tavalla tämä Pietari sai tämän uuden nimen? Kun Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa Jeesus kohtaa Pietarin, kun Andreas vie hänet Jeesuksen luo. Andreas tapasi ensin velinsä Simonia ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet Messiaan. Se on käännettynä Kristus. Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katsensa häneen ja sanoi, sinä olet Simon, Johanneksen poika. Sinun nimesi on oleva Keefas. Mä uskon, että tämä tarkoittaa näin, että sinun nimesi on oleva Keefas, joka on käännettynä Pietari. Ja sä tulet saamaan tämän uuden nimen sinä päivänä, kun Jumalan minun henkeni tulee sinuun. Ja se tapahtui opetuksen kautta. Opetuslapseuttamisen kautta, kun he istuivat siellä Jeesuksen kanssa ja he kuuntelivat, kun Jeesus opetti, he alkoivat oppimaan enemmän, mitä taivasten valtakunnan lakeihin kuuluu, mitä siihen uuteen elämään kuuluu. He ottivat vastaan kaiken sen, he olivat hylänneet entisen elämänsä, lähteneet seuraamaan koko sydämesti Jeesusta ja eräänä päivänä vielä tämän 3,5 vuoden aikana nämä opetuslapset kaikki uudesti syntyi sen ymmärryksen lisääntymisen kautta. He uskoivat siihen, mitä Jeesus opetti, ja sen uskon kautta ja uskon lisääntymisen kautta he uudesti syntyivät. Minä päivänä se tapahtui. Sitä ei tuskin kukaan, ja ei sinänsä merkitystäkään ole, mutta minä uskon, että se tapahtui juuri näin. Miten mä perustelen tämän? Ensimmäinen Mooseksen kirja 17 kertoo siitä, kuinka Abraham, joka lähti sieltä Babyloniasta ja siirtyi luvattuun maahan. Kun hän siirtyi luvattuun maahan, niin sen jälkeen Jumala siellä luvatussa maassa ympärileikkasi hänet. Jumala sanoi, että sinun pitää ympärileikata itsesi ja sitten kaikki perheenjäsenet, miespuoliset perheenjäsenet. Ja sinä päivänä, kun Abrahamille tämä käsky annettiin, Jumala antoi hänelle uuden nimen. Siis tämä nimen vaihdos liittyi ympärileikkaukseen ja sydämen ympärileikkaus liittyy uudesti syntymiseen. Mä jätän tämän ajatuksen teille vaan pohdittavaksi. Siis ajatuksen ydin on tämä. Jos joku oikeasti haluaa päästä syvemmälle Kristukseen ja uudesti syntyä ja päästä eroon monenlaisista rasitteista ja siteistä, niin meidän tulee etsiä Jeesusta. Meidän tulee niin kuin etsiä sitä Jeesuksen opetuslapseutta. Meidän tulee etsiä sellaista läheistä yhteyttä Jeesuksen kanssa. Se tulee olla meidän koko sydäminen halu oppia tuntemaan Jeesusta enemmän. Ihminen, joka intohimoisesti haluaa oppia tuntemaan Jeesusta enemmän, niin hän alkaa kääntämään selkäänsä synnille automaattisesti. Uskotko tämän? On kysymys vain tästä asiasta. On kysymys siitä, kuinka paljon me todella halutaan saada Jeesusta omaan elämäämme. 3,5 vuotta nämä, jotka Jeesusta seurasi, 12 opetuslasta ja sitten siellä oli paljon muitakin, jotka seurasi Jeesusta, niin 3,5 vuotta he olivat Jeesuksen opetuslapsina. Sen aikakauden jälkeen Jeesus sanoi, että nyt teistä on tullut mun ystäviäni. Ajattelepa, ei kaikkia Jeesus kutsunut ystäviksi. Nämä, jotka lähti seuraamaan Jeesusta, ne joutui moniin kiusauksiin ja vaikeuksiin tämän 3,5 vuoden aikana. Sen tähden he olivat koko sen ajan tarkkailleet Jeesuksen puheita, Jeesuksen toimintatapoja, millä tavalla hän käyttäytyy eri tilanteissa. Eikö se olisi mahtavaa olla 3,5 vuotta seurata Jeesusta, jos Jeesus tulisi sinne Pieksämäelle? Ja tietäisitte, että nyt täällä siellä uskovien kaupungissa Pieksämäellä on Jeesus ja hän siellä opettaa kansansa keskellä. Niin varmaan lähettäisiin sinne kaikki. Ja me mentäisiin sinne ja katseltaisiin, kuinka Jeesus toimii eri tilanteissa. Millä tavalla hän opettaa, millä tavalla hän käyttäytyy. Eikö se olisi nopeita tapa oppia? Ja tällä tavalla opetuslapset seurasivat häntä. Heistä oli tullut Jeesuksen ystäviä. Ja Johanneksen evankeliumin 15. luku Jeesus itse sanoo vielä silloin, kun he ovat siellä viimeisellä aterialla, niin hän sanoo tällä tavalla näin, että en minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Niin monet ovat Jumalan lapsia ja ovat Jumalan palvelijoita ja haluavat palvella Jumalaa, mutta se tietämättömyys erottaa heitä siitä. Opetuslapseus on sitä, että ihminen tietää, mitä Jeesus haluaa hänen elämässään tehdä ja mitä Jeesus haluaa, että hän tekee juuri nyt. Opetuslapseus on jatkuvaa yhteyttä Jeesukseen ja sellaisia henkilöitä Jeesus sanoo ystäväksi. Haluatko olla Jeesuksen ystävä? Ainakin mun mielestä se on niin kuin valtava asia. Se on valtava asia ja nimenomaan opetuslapsia hän kutsuu ystäviksi. Nämä olivat pysyneet Jeesuksen kanssa hänen kiusauksissaan. He olivat vaeltaneet siellä ja olleet hänen kanssaan, joutuneet monenlaisiin vaikeuksiin. He olivat nähneet, kuinka Jeesusta vihattiin. He olivat nähneet, kuinka fariseukset ja saddukeukset, kirjanoppineet, eivät arvostaneet häntä, koska Jeesus ei ollut käynyt rabbuunikoulua. Hän ei ollut käynyt rabbien koulua ollenkaan. Hän oli vaan niin sanottu itseoppinut julistaja. Heidän silmissään ei kelvannut. Olisiko Jeesus kelvannut helluntalaisille? Ei ollut käynyt isokirjaa. No se oli asiaton kommentti. Okei, nyt tärkein pointti on tämä. He tulisivat saamaan Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemisen jälkeen henkilökohtaisen opettajan. Nyt tämä asia, että me emme ole päässeet samanlaiseen asemaan kuin opetuslapset, jotka vaelsivat Jeesuksen kanssa, ei ole ihan täysin totta. Jeesus lupasi lähettää opettajan vaeltamaan meidän kanssamme. Ajattelepa nyt, mä haluan jättää sulle myös tämän ajatuksen. Kun sinä rukoilet joka aamu, niin sinä itse asiassa kutsut opettajaa ja puolustajaa paikalle. Monet on kritisoinut tätä laulua, että tulee pyhä henki, lailla tulen, lailla tuulen. Sen tähden, koska he ovat ajatelleet näin, että hei, pyhä henki, hän asuu meissä jo. On järjetöntä enää kutsua pyhä henkeä paikalle, koska hän jo asuu meissä. Ei muuten ole järjetöntä. Pyhä henki asuu meissä, mutta silti hän voi tulla paikalle vielä meidän keskellemme, eikö voikki? Pyhä henki meissä, pyhä henki meidän keskellämme. On vähän laajempi asia. Ja sen tähden, kun sinä rukoilet joka aamu, sinä kutsut opettajan vierellesi vaeltamaan kanssasi. Hän opettaa sinua joka päivä. Eikö se ole mahtava ajatus? Jeesus sinun kanssasi. Hän, kun Maria yritti tarrautua Jeesukseen, kun hän kohtasi Jeesuksen haudalla, ja hän yritti oikein tarrautua erityisellä tavalla häneen, niin Jeesus sanoo hänelle täällä, muistaakseni, tällä tavalla näin, että älä minuun koske, Maria, sillä en minä ole vielä mennyt ylös isäni tykö. Älä minuun tarraudu kiinni, mä lähetän pyhän hengen vaeltamaan sun kanssa. Saat olla ihan kaikkisesti tämän opettajan kanssa. Ajattele. Tämä pyhä henki, joka on lähetetty, tulee olemaan meidän kanssamme ikuisesti. Pyhä henki toi sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut ylös, pyhä henki toi voiman. Ja sen jälkeen sitten opetuslapset edustivat armoa ja totuutta. Ja nyt kun te katsotte vielä viimeisenä ajatuksena tämän, että mikä oli opetuslasten sanoma, mikä oli Johannes Kastajan sanoma, Jeesuksen sanoma ja opetuslasten sanoma, kun he lähtivät liikkeelle. Kaikilla sama. Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja sen tähden, ystävät, kun Elian henki tulee ja alkaa vaikuttamaan meidän elämässämme tulevina päivinä voimakkaasti, niin sen jälkeen todella Jumala nostaa omansa ja lähettää liikkeelle ne, jotka ovat valmiit. Nyt on vielä aikaa valmistautua tulevaa hetkeä varten. Ja sen tähden meidän kannattaa todella nyt olla hetken aikaa tässä Herran edessä. Ja miettiä oikein sitä, että mitkä on sellaisia asioita, mitä Jumala haluaa minun elämässäni nyt seuraavaksi hioa, muuttaa, riisua pois. On monia asioita, mistä Jumala haluaa, että me tehdään parannus, jotta me voisimme saada elämäämme sen voiman, sen Elian hengen, joka on tulos. Noustaanko ylös, ystävät, ja todella ollaan Herran edessä tässä. Vähän aikaa ja annetaan Jumalan hengen puhua. Jos sä koet, että Jumalan henki on puhunut sulle nyt tämän puheen aikana jostakin asioista voimakkaasti, niin nosta kätes ylös. Nosta kätes ylös. Ja sä haluat tehdä mahdollisesti parannusta jostakin asiasta, tai haluat uudistua jollakin alueella, viettää asia Herran eteen juuri nyt. Herra, kiitos siitä, että me saamme tulla sinun eteen, sinun pyhien kasvojesi eteen. Herra, me tiedämme, että aikaa on vähän, mutta me tiedämme myös sen, että sinä tulet Sionille lunastajana. Sinä tulet omiesi keskelle lunastajana ja sinä tulet vapauttamaan omasi, on minkälaisia kahleita hyvänsä. Herra, sinä haluat kuitenkin nyt jo kerätä ensihedelmää. Sinä haluat kerätä ensihedelmää ja kiitos siitä, että tulet kohtaamaan omiasi ihan erityisellä tavalla tänä iltana. Sä näet jokaisen, joka haluaa tehdä parannusta. Sä näet jokaisen, joka omatunto kolkuttaa jollakin alueella. Ja kuitenkin me tiedämme, Herra, että kun me tunnustamme syntimme, niin sinä, ja kun me todella haluamme tehdä parannusta, niin sinun veresi puhdistaa meitä, ja me saamme kaikki syntimme anteeksi. Ja Herra, me kiitämme sinua tästä sinun veresi puhdistavasta voimasta, ja me kiitämme siitä, että on olemassa armo. On olemassa armo niille, jotka haluavat todella koko sydämistä kääntyä katsomaan sinua. Täällä on eräs veli, mä näin, että sä, tulee sellainen näky, että sä niin kuin monella tavalla kamppailet elämässä hirveästi tällä hetkellä. Ja mä näen, että on monia sellaisia käsiä, jotka pitää sua niin kuin siteissä. Sulla olisi niin kuin, tavallaan sulla on niin kuin halu kääntyä ja etsiä uutta elämässäsi. Sä oot hyvin ahdistunut siitä tilanteesta, missä oot tällä hetkellä. Ja se tilanne on niin kuin monella tavalla rankaissut sinua ja monella tavalla ahdistaa sinua. Ja kuitenkin sä kamppailet sen tähden, koska osa sinun tahdostasi haluaa kääntyä Jeesuksen puoleen ja osa kuitenkin vielä haluaa sitä menneisyyttä. Tämä ilta on sinun iltasi. Jos sinä teet lujan päätöksen tänä iltana koko sydämisesti antautua Jeesukselle, niin Jeesus tulee katkaisemaan sun kahleesi tänä iltana alttarilla ja täällä, ja sä tulet pääsemään täydelliseen vapauteen. Mutta sen jälkeen sun tulee koko sydämisesti kääntyä Jeesuksen puoleen ja todella roikkua hänessä kiinni. Oikein muuttaa se elämän tyylisi ja se kaveripiiri, jonka keskellä olet. Koska ne, jotka pitävät sinusta kiinni tällä hetkellä, niiden ote on voimakas. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Shabarala koriarala ma senderele koriarala ma ishei. Halleluja. Arelete isherele koriarala ma si. Mulla tulee sellainen ajatus myös, että Herra haluaa avata niin kuin monen silmät. Tänä iltana. Jotenkin Jumala haluaa nyt avata myös hengen silmiä näkemään, ei pelkästään sitä elämän laatua ja jos on syntitottumuksia, mutta Jumala haluaa avata myös nyt ihan armolahjana monien niin kuin hengen silmiä. Sen tähden, että se on niin kuin lopun aikojen oikein erityinen armolahja, mitä Jumala haluaa antaa, niin kuin hän sanoo niin kuin Laodikean seurakunnalle, hän oikein käskee ostamaan silmävoidetta, että näkisit. Sen tähden, että petos on kasvamassa pikkuhiljaa koko ajan suuremmaksi ja suuremmaksi, meidän täytyy, ystävät, nähdä tarkemmin ja tarkemmin. Tuu vaan Mikko kanssa, jos hän... Me rukoillaan vielä yhdessä Mikon kanssa tässä näin kuuntele, ystävä, sinäkin nyt vielä. Jumalan henki haluaa aina ensisijaisesti puhua omilleen suoraan. Tämä on tärkeä asia. Mutta joskus ihminen voi olla semmoisessa tilanteessa, että hän ei itse pysty kuuntelemaan surun, huolen, jonkun synnin tähden, tai muuten elämä on liian kiireinen tai on liian paljon meteliä. Siihen tarvitaan armolahjojen toimintaa. Shabarala kariarala tai ishorolo koriarala kariarala ma ishorolo koriarala ma sende arala te ishobariarala ma sei. Herra, kiitos siitä, että henkes kautta vielä vaikutat täällä ja täytät omiasi pyhällä hengellä juuri nyt. Sä näet jokaisen, joka haluaa koko sydämistä parannusta. Sä näet jokaisen, joka haluaa elää parannuksessa. Mä haluan oikein julistaa, ystävä, juuri sinulle kaikki sun syntis anteeksi, joka olet tunnustanut ne Jeesukselle, joka olet tunnustanut kaikki rikkomuksesi ja haluat tehdä koko sydämestä parannusta. Sinulle minä haluan julistaa kaikki sun syntis anteeksi ja menkööt kaikki kahleet poikki Jeesuksen nimessä ja veren kautta. Hallelujaa.
Selvästi koen, että täällä on henkilö, joka on kahden tien kulkija. Täällä täysin valheen maailmassa, mutta samalla haluaa olla ja käyttää opetuslapsen nimeä. Sinulle pyhänkin sanoo, niin kuin olen kuullut sanomaan tänään, parannuksen tekoon, koska Jumala antaa sinulle voiman päästä tuosta valheistasi
Amen.
Ja valheellisesta elämästä
Amen.
Täydelliseen vapauteen, koska totuus tekee vapaa.
Amen.
Jos sinä elät valheen maailmassa, niin katso, totuus ei pääse tuomaan sinulle sitä iloa ja riemua, joka Jumalan lapsille kuuluu. Vain totuus vapauttaa ja tuo sinulle sen elämän, jossa voit kokea puhtauden, elää hänen suunnitelmissaan, hänen tahdossaan ja sitä tietä, joka sinulle on jo viitoitettu.
Täällä on joku, jolla on vatsahaava, vatsan alueella on voimakasta polttoa ja vatsahaava. Nosta käsi ylös, sulla on tällainen vaiva. Nyt Jeesuksen nimessä mä koen, että Jumalan henki sanoi ihan erityisellä tavalla, että minä haluan parantaa jonkun vatsahaavan tänä iltana. Jeesuksen nimessä menköön voitelu juuri nyt sinne vatsan alueelle ja tulkoon täydellinen terveys tällä alueella. Herra, me uskomme, että sinä olet Herra meidän parantajamme. Halleluja. Halleluja.
Herra, kiitos, että sinä
Kiitos Herra Jeesus siitä, että ei, mä koen, että Jumalan henki sanoo, että joku, jonka ajatusmaailma on niin kuin sidottu. Sun ajatusmaailma on sidottu ja sulla on ajatuksessa hyvin paljon sekavuutta ja sä et pysty keskittymään, niin tänä iltana sulle tullaan antamaan nyt oikein semmoista erityistä vapautusta ja valoa. Sulla annetaan niin kuin avain ja ovi alkaa avautumaan ja sulla on mahdollisuutta astua semmoiselle väljemmille vesille. Kun Herra sinulle tämän mahdollisuuden antaa ja kun sinä otat tämän ratkaisevan askeleen ja alkaa ajatusmaailma selkeys tulee, niin älä katso taaksesi, vaan etene silmät kiinnitettynä vapahtajaan ja etsi häntä koko sydämisesti, niin Jumala tulee viemään sinua kohti suurempaa vapautta ja iloa elämässäsi.
Jumalan henki sanoo vielä jollekin, että sulla on erittäin suuria ongelmia peresuhteessa. Sulla on tullut, tällä viikolla, on tullut sinulle viesti joltakin lähiperheystävältä, joka on pelästyttänyt sinut. Ja ne asiat koskevat talousasioita, raha-asioita, joissa sä oot aivan helisemmässä ollut ja ajatellut, miten tämmöistä voi tapahtua tämä lähisukulaisen parissa. Mutta nyt Jumalan henki vaan käskee ja sanoo, että odota Jumalan aikaa, älä itse lähde tässä asiassa nyt liikkeelle, vaan sinulle tullaan antamaan viisautta. Sinä selvästi Jumalan henki sanoo, että sinulle tullaan antamaan erikoista viisautta näiden asioiden ylitse, ja sinä saat nähdä oikein mahdottoman riemuvoiton tässä. Pyhänkin oikein sanoo, että se tulee riemuvoitoksi sinulle.
Sitten täällä on sellainen henkilö, sä oot niin kuin äärettömän, ihan aivan liian vilkas, ylivilkas. Ja sä et pysty saamaan niin kuin rauhaa, vaan sä niin kuin tavallaan menetti niin kuin vähän niin kuin päätön kana joka paikassa koko aika. Sä juokset ja sä et pysty pysähtymään.
Ja nyt on Herra haluaa sanoa sulle näin, nyt on aika sinun tehdä parannus. Joo, ja jos kiitos, sinä teet nyt parannuksen, niin katso, minä annan sinulle siihen voiman. Ja ratkaisu sinun ongelmaasi on tämä, että sinä pysähdyt elämässäsi ja teet sen, rakennat sen aikataulun uudelleen ja vietät aikaa Herran edessä. Ja oikein pysähdyt, hiljennyt ja pysyt paikallasi, keskityt ja rukoilet Herraa. Katso, minä en pysty siunaamaan sinun elämääsi tällä hetkellä sen tähden, koska sinä keskityt niin paljon epäolennaisiin asioihin.
Kiitos Herra, että annat voitelun mennä rytmihäiriöihin juuri nyt. Rytmihäiriöihin Jeesuksen nimessä. Menkö voitelu sinne selän ja sydämen alueelle. Jeesuksen nimessä, tällä hetkellä juuri.
Amen.
Shaola korjaa.